Radio România Cultural.
Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spunem astăzi este o zi specială pentru noi și aș vrea să vă spun doar atât, că Radioul Public este o instituție care există, e drept prin noi, dar care există de fapt pentru dumneavoastră. Radioul nu are nicio valoare fără ascultători. Noi, pe de altă parte, ne simțim împliniți dacă știm că dumneavoastră sunteți alături de noi. Așadar, să ne spunem la mulți ani și să ne urăm să fim cât mai mult timp împreună.
La mulți ani, vă spun și eu, astăzi de ziua radioului, 89 de ani, este o vârstă tânără și noi astăzi demonstrăm acest lucru. Știința în cuvinte potrivite experimentează astăzi o formulă inedită, o formulă care sigur va fi de succes, pentru că avem alături de noi 5 elevi care mai de care mai isteți și mai dezghețați și mai îndrăgostiți de știința asta, țin neapărat să spunem.
Da, este o ediție chiar specială și o premieră pe care sperăm să o continuăm cu alte ediții în măsura în care, sigur, și dumneavoastră veți agrea această nouă modalitate, pentru că, iată, avem lângă noi ascultători de astăzi și mă gândesc că și ascultători de mâine ai radioului, de ce nu realizatori de programe radio.
Exact, de ce nu ziariști care să facă emisiuni de știință așa cum și noi facem emisiuni de știință, pentru că ei toți sunt îndrăgostiți de știință, după cum spuneam. Ana Maria Țoghină și Darian Ițu, eleve în clasa a 7-a la Complexul Educațional Lauderwood din București. Amândouă aici alături de noi, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și Daria. Amândouă sunt, cum să spun, visează să devină medici, însă până una alta se ocupă cu spațiul cosmic. Au inventat câte un rover, dacă îți poți imagina, vor deja să plece.
Da, dar nu același rover, au inventat rovere diferite.
E adevărat și
deci asta. Doar ideea de rover este comună, pentru că roverele sunt complet diferite.
Și Ana Maria, ia
fiecare
să vedem.
Pentru o planetă, nu?
Ana Maria, da. Roverul tău ce face?
Da, roverul meu colectează pietre de pe cealaltă planetă și este în căutare de noi forme de viață. Numele roverului meu este Foca 1, deoarece are burta foarte moale, făcută din polistiren.
E obez?
Nu e obez, nu poate să fie obez. Trebuie să fie un rover foarte sănătos ca să poată să ducă toate sarcinile, nu? La bun sfârșit. Bun. Și cum ți-a venit ideea unui rover? Tocmai unui rover care să plece pe alte planete. Ai o țintă deja sau încă nu?
Încă nu m-am gândit la nicio țintă.
Da, mai ai timp.
Au o steluță așa, nu te-ar atrage?
De ce nu? Dar se poate merge pe stele? Nu se poate merge pe stele.
Întreb.
Poate ne agățăm de coada unei comete. Nu știu.
Se poate merge cu gândul, așa, cu imaginația?
Da, sigur că da, sigur.
Eu mă gândeam la Antoine de Saint-Exupéry, nu?
Și e adevărat, urmă, e adevărat. Dara, roverul tău ce face diferit de al Anei?
Păi, al meu se bazează mai mult să comunice cu planeta, adică în timp real. Atunci când găsește ceva, în loc să se întoarcă înapoi, comunică ca să nu aibă nevoie să se întoarcă înapoi ca să dea informațiile.
Da. Da. Timp. Da, tu vorbești despre să se întoarcă înapoi pe planeta de pe care a plecat sau
da, de pe planeta
la
pe
pământ.
Care a plecat.
Ok, deci înseamnă că tu deja ai stabilit o colonie umană pe o planetă care își trimite un rover, nu
în
sau
viitor,
cum?
Poate, dar acum nu sunt sigură neapărat.
Am înțeles. Proiectul ăsta al vostru sau proiectele voastre le-ați făcut unde la școală, nu?
Da, la școală.
Ana.
Da.
Și cum v-a venit ideea? Eu știu că acum 2 ani tu parcă te gândeai la un oraș al viitorului.
Da. Acum 2 ani am avut un proiect care se numea Orașul Viitorului și trebuia să ne gândim cum vor arăta în câțiva ani, cum va arăta un oraș.
Oraș pe pământ sau iarăși?
Păi, orașul meu a fost făcut pe apă și era în formă de păianjen, conectat prin niște tuburi și era un oraș întreg.
Avea și școli?
Da, avea școli, magazine,
obligatoriu,
case.
Obligatoriu școli. Și ce s-a întâmplat cu proiectul ăla, Dara?
Încă l-avem la școală, adică este pus pe...
Este expus, vadă, să-l vadă lumea.
Proiectul meu a fost transformat în rover.
Ah, ce transformare radicală, să nu-l mai recunoști. Mai avem și alți invitați.
Da, mai avem alți invitații. Uite să prezint unul dintre invitații. Îmi place să creez orice, de la aplicații la roboți și de la jocuri la dispozitive. Cercetarea mi se pare o activitate fascinantă, deoarece ai ocazia să descoperi domenii neexplorate încă. Spune Paul Brickman, pe care îl salut și mulțumesc că se află aici alături de noi. Vreau să zic că te pasionează descoperirile.
Da. Bună ziua, numele meu este Paul Brickman, mulțumesc pentru invitație. Studiez la Colegiul Național Bilingue George Clojvul și, într-adevăr, îmi place să fiu acolo în prima linie a inovației, ca să zicem așa, unde pot să explorez domenii încă nedescoperite și să vezi tu primul, să ajungi la pavarea drumului, în domenii destul de diferite.
Adică?
Adică, de exemplu, proiectul meu, care este o interfață între om și calculator, își dorește să aducă un nou nivel de control în mediul virtual. Și...
Adică tu să controlezi mediul virtual.
Da, folosind o pereche de mănuși pline de senzori, ar avea aplicabilitate de la medicină la divertisment, de la robotică la jocuri și artă, pentru că din mișcările naturale ale mâinii, care sunt cele mai precise dispozitive până la urmă pe care le avem, poți controla lucrurile mult mai direct.
Foarte interesant. Paul, clasa 11-a la Liceul Bilingv George Coșbu, cum spuneai, dar trebuie să spunem un lucru, și Paul și Andrei alături de el, Andrei Ionescu și Alexa Blidar, eu alături de tine, sunt toți trei și la Centrul de, pentru Inițiere în Cercetarea Științifică a Tinerilor Alexandru Proca de la ICPCA, de acolo de unde se pleacă la toate concursurile importante din lumea asta, Dan.
Da, îmi doresc să profesez în mediul inteligenței artificiale, spune Andrei Ionescu. Cu inteligența asta naturală te-ai cam lămurit?
Da, inteligența naturală deocamdată este destul de limitată față de cea artificială, cea artificială putând să se extindă mult mai mult în anumite descoperiri, în anumite divizii, cum ar fi, nu știu, explorarea planetelor.
Andrei Cristian Ionescu, tot a 11-a, la Colegiul Național Mihai Viteazu din Ploiești. Îți mulțumim foarte mult că ai venit special pentru emisiunea asta. Dar am o curiozitate. Inteligența aceea artificială pe care tu o vrei mult peste inteligența umană, nu tot de inteligența umană e concepută?
Dar funcționează pe principiul rețelelor neuronale, care aplică exact, să zicem, același algoritm pe care îl aplică și creierul uman.
Care va să zică...
Acum, știi că pe vremuri când se scriau mai multe romane science fiction decât acum, autorii se cam temeau de inteligența asta artificială, spuneau că ar putea ca dispozitivele, roboții, ființele dotate cu inteligența artificială să încerce cumva să ne ia locul, și atunci intervenea nu doar o gelozie, ci chiar o anumită spaimă în textele despre care vorbesc, desigur.
Da.
Te temi?
Nu. Și cum a stabilit și Isaac Asimov acele limitări ale roboților, ale inteligențelor artificiale, consider că deocamdată nu e un real pericol această construcție.
De stăm liniștiți cu toți.
Putem să mai stăm liniștiți deocamdată, am înțeles.
Am aici în stânga un artist.
Da, o combinație, fii atent, e o combinație foarte interesantă de artist
și foarte drăguț,
îndrăgostit de tehnologie. Alexa Blidariu.
Bună ziua, îmi pare bine că m-ați invitat, mulțumesc frumos.
Noi îți mulțumim foarte mult că ai venit, clasa a 12-a la Colegiul
la Liceul de Arte Plastice Nicolae Donița.
Așadar, cum se împacă știința cu arta?
Foarte bine se împacă, sunt foarte bucuroasă că am reușit să le combin și nu sunt singura. Îmi place foarte mult că reușesc să fac câte puțin din fiecare și îmi doresc foarte mult să reușesc să excelez în toate.
Păi, te spun o întrebare. De ce crezi că se împacă știința cu arta?
Păi, mulți oameni consideră că nu se împacă știința cu arta, dar într-un fel sau altul se completează.
Adică?
Adică, dacă vrei să faci ceva senzațional și să ieși din tipare, să explodezi, să fii așa ca o noutate, trebuie să reușești să le combini. Spre exemplu, o sculptură, poți să pui un mecanism în ea să înveți să se miște și așa poți ajunge să te folosești de inteligență artificială și așa mai departe.
Există și instalații care sunt, nu se știe câtă artă și câtă știință, sunt și artă și știință.
Despre instalații numai artiștii pot ști ce este de fapt.
Dar ei ne spun și nouă, problema este că noi trebuie să-i credem.
Exact, pentru că uneori ne este greu să vă înțelegem pe voi artiștii și așa tu spuneai că ești un artist neînțeles sau mă rog, ești un spirit neînțeles. În fine, de acum urmează partea și mai interesantă, zicem
sigur
noi,
că da,
pentru că de acum emisiunea este în mâinile acestor viitori, sperăm noi, de ce nu, cercetători sau ziariști de știință sau și.
Și noi ne vom retrage.
Și noi ne vom retrage și ne uităm din regia de emisie. Vă dorim succes și abia aștept să auzim subiectele pe care le-ați pregătit. Succes tuturor!
Mulțumesc!
Ne vedem curând!
Sometimes a smile is hard to find when trouble takes you to the shadows. I really have to say my trouble seems to fade when I'm in your arms, my darling. We shine so much for all to see. It's true. Nothing really means much more to me than you.
Bună ziua, România! Bună ziua, dragi ascultători! După cum ați auzit, astăzi am luat decizia împreună cu radioul să facem o emisiune numai cu tineri și o să începem emisiunea cu interviul telefonic cu un artist plastic care a terminat Academia de la Cluj în Apoca de design și de artă, un adevărat îndrăgostit și pasionat de arta contemporană și tot ce înseamnă ea. Îl avem în direct pe profesorul de educație vizuală, Sibi Bogdan Teodorescu. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mai ales pentru încredere.
Astăzi ne-am hotărât toți să vă punem niște întrebări și să avem o discuție cu noastră despre lucrurile pe care le practicați. Te rog.
Prima întrebare este, ce este educația vizuală?
Dacă este să ne orientăm după cum se raportează școala la educație vizuală, e o disciplină care a fost introdusă puțin înainte de a intra în România în Uniunea Europeană, pentru, cred eu, pentru mai mare deschidere, dar și pentru a ne alinia la modul în care se face școală în alte țări. La modul însă mai general și mai obiectiv, educația vizuală înseamnă niște noțiuni generale de artă, dar și efortul de a înțelege și de a ne pregăti ca, în calitate de consumator de artă.
Bună ziua, aș dori să vă adresez și eu o întrebare. Cum a influențat apariția fotografiei artă?
Sigur că sunt lucruri care sunt deja banale, sunt cunoscute. Fotografia, la fel ca cinematograful, au fost două medii tehnice. Nimeni nu s-a gândit la început ca la un mediu artistic. Dar, bineînțeles că, având în vedere procedeul mecanic, oarecum facil, în comparație cu pictura, asta a pus în dilemă mersul lucrurilor și prima reacție a fost de respingere din partea artiștilor care se ocupau cu scenele istorice, de pildă cel mai bine cotat gen în secolul al XIX-lea. După care, după această perioadă de respingere și de dispută, fotografia a intrat încet, încet în conștiința publică și ca mijloc artistic. Adică nu cred că ar trebui să-l confundăm cu un mediu care a luat locul altui mediu, ci ar trebui să ne gândim la el ca la un mediu care s-a alăturat celorlalte.
Am înțeles, mulțumesc.
Bună ziua, domnule profesor, aș avea și o întrebare pentru dumneavoastră. Este ușor unui artist trecut prin viață să se adapteze la arta contemporană?
Dacă trecut prin viață face referire și la mine, nu știu cum să ai expresia. În fine, să se adapteze, adică bănesc că expresia eufemistică. Întrebarea cred că poate fi tradusă în sensul în care cineva cu o anumită vârstă, care are o anumită experiență și a practicat arta într-un anumit fel, dacă se poate adapta la un lucru foarte nou cum este arta contemporană. Din punctul meu de vedere, arta contemporană nu mai este un lucru nou, adică ea debutează un pic după anii 60 și după alții de la dadaism, adică la început de secol 20. Dar ca să răspund un pic mai concis, nu cred că doar arta contemporană, dar orice fel de transfer presupune niște dificultăți. Din sfera dansului mă gândesc prima dată la un nume celebrisim, Sylvie Guillem, care a fost dansatoare de balet și a trecut la dansul contemporan fără să abandoneze dintr-o dată baletul. Până la urmă a rămas mai mult atașată de dansul contemporan. Sigur că n-a fost un lucru foarte simplu, dar în cazul ei, în mod specific, fiind o dansatoare foarte tehnică, foarte bună din punctul ăsta de vedere, nu a fost un lucru foarte dificil. Arta contemporană înseamnă o varietate foarte mare de atitudini și de metode. La modul foarte general și superficial, aș spune, când spunem artă contemporană, ne referim imediat la ceva care nu mai este tradițional și facem ușor confuzia cu pictura. Și în cazul ăsta, ca să nu intrăm prea mult în detalii,
și
pictura pe care... Da?
Da, nu, vreau să vă întreb, că discutam cu ei, sunteți profesor de educație vizuală, am aflat ce ar putea fi educația vizuală, sunteți, am înțeles, unul dintre unicii profesor de educație vizuală și că predați doar în câteva licee, nu-i așa?
Doar în două licee, unic în sensul în care, fiind o programă destul de, mă rog, în trunchiul comun, asta înseamnă orele obligatorii pe care le are un elev, excluzând opționalele, sunt foarte puține. La liceele teoretice există o oră la două săptămâni, asta doar pentru clasa a 9-a și clasa a 10-a. La liceul de artă este o oră pe săptămână, tot pentru prima și a doua clasă din ciclul liceal. Și iertare, cred că am pierdut pe drum restul întrebării. Da, okay. Vorbeam prima dată dacă sunt între puținii care fac educație vizuală și apoi era...
Da, cam atât am avut să vă întrebăm.
Okay.
Noi ne-am aflat curiozitățile, poate reușim o dată să ne și întâlnim cu dumneavoastră. Cine știe ce mai putem învăța, sunt foarte multe de învățat. Mulțumim frumos!
Da, eu sunt la dispoziție acum, da, sigur, dacă vorbim așa în afara spațiului on-air.
Sigur. Vă contactăm și vedem. Mulțumim frumos că ați făcut parte din emisiune.
Mulțumesc
și o zi minunată și la mulți ani radioului.
Mult succes, vă țin pumnii.
Mulțumim frumos.
La revedere. La revedere.
Bună ziua, bine ați revenit! Astăzi o prezentăm pe Mihaela Ghiță, care ne vorbește despre Bancomatul cu poezii, o instalație care se află în expoziția The Good Life, vernisată aseară la Palatul Cantacuzino. The Good Life este tema primului festival de artă, știință și tehnologie intitulat Liminal. Acesta este un proiect realizat de Modulab, o platformă interdisciplinară de explorare a noilor tehnologii în relație cu arta, designul, inovația socială, spațiul public, cultura populară, dar și industriile creative. Utilizând tehnologia ca mediu de exprimare, proiectele Modulab explorează o dimensiune poetică a tehnologiei.
Suntem la etajul muzeului George Enescu, jos se fac ceva repetiții că începe de îndată un concert și în fața unui automat de poezii.
Un automat de poezii, da. Este lucrarea artistului Alan Brown, un artist din Edinburgh, care lucrează cu tehnologie, se specializează în device art, o formă de artă care combină design, tehnologie și artă contemporană. Asta este un obiect hibrid între un telefon public și un bancomat, prin care stregi cardul, după care formezi un număr pe un dial de telefon vechi, arată ca un telefon din perioada comunistă, și primești o poezie în loc de chitanță. Primești o chitanță care arată fix ca aceea pe care o primești când retragi bani din bancomat, doar că în loc de sumă și date plictisitoare, ai o poezie Dada.
Vreau și eu o poezie Dada, să scot să cu cardul o poezie Dada.
Ar trebui să spunem că atunci când îți folosești cardul, nu ești taxat.
Cu cardul tău sau cu cardul meu?
Hai să vedem cu al meu dacă funcționează.
Please dial the number 3 printing. Thank you.
A ieșit poemul. Da. Deci se rupe precum chitanța de la bancomat.
Exact. The end was colorful and well articulated. Winds gallops from tufts to yarns, settle in yawns, learning not to be so fatalistic, so serious for home. You painted over our secret constellations, each wing an orbit. Wow! Artistul se numește Alan Brown, locuiește în Edinburgh. Este pentru prima dată în România.
Câți ani are?
are în jur de 30.
Care este atingerea artistică a acestor instalații foarte tehnologice, de fapt?
Proiectele de aici poate n-ar trebui considerate artă. Multe dintre ele nici nu-și doresc. Nu ăsta e cumva scopul lor. Scopul lor e să lanseze niște întrebări, să provoace niște discuții și acesta este și scopul proiectului, festivalului liminal și al ediției de anul ăsta, să ne ajute să ne punem niște întrebări legate de felul în care tehnologia ne afectează viața și ne schimbă ideile despre ce înseamnă să trăiești bine, să ai o viață bună. Producătorii lor sunt artiști, doar că ei nu lucrează într-un singur mediu. Sunt artiști care lucrează cu tehnologie, cu design, cu electronică și atunci ei cumva se plimbă între discipline. E cumva o formă nouă, dacă pot să o numesc așa, de artă, deși s-ar putea să fie un statement cam mare, pentru că lucrări la intersecția dintre discipline se fac de mult și festivaluri de genul acesta există în Europa din anii 70, doar că în continuare mi se pare că felul în care lucrează, cum combină multe elemente din diferite discipline, e cumva o noutate pentru majoritatea oamenilor. Așa că nu știu dacă am răspuns exact la întrebare, dar scopul acestor lucrări este să ne provoace pe noi să ne uităm cumva, să ne gândim sau să ne imaginăm scenarii pe care în mod natural nu ni le-am imaginat. Și atunci, da, în sensul ăsta este tot ce, toate lucrările de aici sunt opere de artă.
Andrei, spuneai tu ceva mai devreme despre inteligența artificială folosită pentru analizarea pozelor din spațiu. Crezi că ar fi un proiect potrivit pentru expoziția asta?
Da, desigur, să un astfel de proiect să fie pus la dispoziția publicului larg ar fi ceva extrem de interesant, având în vedere că inteligența artificială de obicei este restrânsă pe un grup cei drept mare de cercetători, dar nu este la fel de mediatizată ca celelalte subiecte, cum ar fi, nu știu, fotbalul sau știința, care nu face parte din sfera aceasta mai nonconformistă.
Mersi. Și considerând că din întâmplare Modulab are sediul pe Strada Viitorului, ce credeți, colegii mei, despre arta în societatea modernă? Cum ar trebui să se schimbe?
Dacă mă gândesc la întrebarea ta, e o întrebare foarte bună. De fapt, arta asta este orice, tot ce ne înconjoară este arta, este creația cuiva, este imaginația cuiva. Deci arta este tehnologie. Și dacă ne gândim că arta este tehnologie, tehnologia evoluează odată cu noi. Ești de acord cu mine?
Desigur.
Și, bineînțeles, ne dăm seama pe zi ce trece că foarte importantă este tehnologia și ești de acord cu mine și cu proiectul tău și proiectele mele și toți de aici suntem niște adevărați cercetători. Bun.
Mersi.
Eco.
And the greatest love the world has known, this is the love that I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you ever know, my arms got to hold you so my life will be in your keeping. Sleeping, laughing, weeping, longer than always is the long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure, no one else could love you more than the greatest love the world has known. This is the love I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. More than you ever know, my arms got to hold you so my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived
sad and weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you will be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure. No one else could love you more.
Bună ziua! Acum invitatul nostru este domnul doctor în fizică, Cristian Presură, acesta fiind cercetător la Philips Research din Eindhoven. Acesta este autorul celebrei cărți Fizica povestită. Bună ziua, domnule Cristian Presură!
Bună ziua!
O primă întrebare ar fi despre acest ceas al dumneavoastră care monitorizează bătăile inimii și care poate alarma în caz de pericol atleții. Cum funcționează, pe ce principiu funcționează acest ceas?
Pe principii optice. Ai văzut ceasul cumva în magazine? Nu ceasul meu, ci un ceas de la competiție, de la iPhone sau de la Apple sau de la Samsung.
Da,
l-ai văzut?
Da, da. Desigur.
Ai observat că are două luminițe verzi?
Da.
Luminițele alea verzi trimit lumină, sunt niște LED-uri, de fapt. Și le trimit lumină în interiorul mâinii. Lumina este apoi reflectată și ajunge înapoi la un fotodetector care se găsește localizat tot în ceas, lângă LED-uri. În momentul când sângele pulsează, el absoarbe mai mult sau mai puțină lumină. Atunci când absoarbe mai multă lumină, mai puțină lumină va ajunge la fotodetector. Deci, monitorizând variația de tensiune a fotodetectorului, pot să văd pulsația sângelui.
Mm-hmm. Și vreți să spuneți dumneavoastră că această idee este numai și numai a dumneavoastră și este venită din imaginația noastră sau dintr-o nevoie?
Ce se întâmplă? Ideea, așa cum a fost prezentată până acum, este deja cunoscută. Ea există în aparatele care măsoară oxigenația sângelui, acele aparate medicale. Nu știu dacă ați văzut, când ați fost la spital, sunteți bine și n-ați ajuns și sper să nu ajungeți devreme. Acele aparate se pun pe deget și ele măsoară oxigenația sângelui. Aparatul meu a fost nou în sensul că a fost integrat într-un ceas și el a putut să măsoare această pulsație nu de pe deget, ci de pe forma pulsului, în timp ce oamenii aleargă sau se folosesc de mână. Iar această idee a fost într-adevăr cu totul nouă. Ce se întâmplă? Poate că alți oameni s-au gândit înainte la așa ceva, însă n-au fost în stare ca să construiască un astfel de ceas. Eu am reușit acum aproximativ 8 ani de zile ca să-l construiesc și să funcționeze. Și asta este partea cea mai frumoasă și cea mai interesantă, pentru că mi-aduc aminte de colegii mei sau de profesori universitari care îmi spuneau: bun, am înțeles că ar putea să funcționeze, dar ceasul tău chiar merge? Și zic, da, vină la mine, laborator, ceasul meu merge.
Bună ziua! Întrebările mele sunt: de ce este secolul 20 considerat secolul marilor descoperiri științifice?
Pentru că s-au descoperit foarte multe lucruri, pentru că a fost o explozie a tehnologiei. Și aș vrea ca să vă lămuresc puțin. Nu știu dacă știți care e diferența dintre o descoperire, invenție și inovație. Vreți să aflați?
Da, spuneți-ne.
Da. O descoperire este, așa cum spune și cu cuvântul, este atunci când te uiți la natură și începi să-i descoperi secretele. Natura este în fața noastră și vrem să aflăm ce secrete ascund această natură. De exemplu, când ne uităm la un magnet, vrem să vedem cum funcționează. Legile magnetului sunt legile naturii, nu le-a făcut noi. Noi vrem să le descoperim. O invenție, da? Spune.
Care este cea mai importantă descoperire în domeniul fizicii în secolul 20?
După mine, secolul 20 a avut două descoperiri. Prima descoperire a fost teoria relativității, deci atunci am descoperit legile naturii ascunse în teoriile relativității al lui Einstein și am aflat cum se formează, cum este organizat Universul la o scară foarte mare, cum se mișcă planetele, stelele, galaxiile. În același timp, tot în secolul 20, adică acum să spunem mai mult de jur de 50 de ani, așa, nu mult în urmă, am descoperit și legile atomului. Legile atomului sunt legile mecanicii cuantice, la dimensiuni foarte, foarte mici. Dintre cele două, eu cred că cea mai mare descoperire au fost legile atomului. Nu știu dacă știți sau tu știi, de exemplu, cât de mic este un atom?
Păi e foarte mic.
Uite, să zicem că e un milimetru. Știi cam cât de mic e un milimetru, nu?
Da.
Așa, să-ți imaginează-ți că e desenat pe linia ta cu care liniezi la școală. Și împarți acel milimetru într-o mie. Într-o mie de bucățele mici. Ai ajuns la un atom?
Păi cred că da.
Nu, n-ai ajuns. Ca să ajungi la atom, trebuie să iei acea minime de milimetru și să o mai împarți într-o mie de bucăți. Și atunci ajungi la un atom. Deci un atom este de un milion de ori mai mic decât un milimetru. El e foarte, foarte mic. Și cumva e spectaculos că am reușit să îi descoperim legile și odată ce am descoperit legile atomului, am putut să-l folosim. Atunci am putut ca să facem invenții. Să facem, de exemplu, motoare electrice sau să facem rachete. Folosim legile atomului sau mai mult să facem aparate medicale care ne ajută acum să trăim mai mult. Faptul că noi acum trăim și voi probabil o să trăiți chiar mai mult decât noi, eu sunt sigur că voi o să depășiți 80-90 de ani. Ei bine, înainte de secolul 20, deci în secolul 19, oamenii trăiau în jur de 36 de ani, care e foarte puțin. Eu aș fi fost mort acum, dacă trăiam acum 100 și ceva de ani. Iar eu acum pot să trăiesc și să mă bucur la o vârstă care este în jur de 45 de ani, pentru că cineva în secolul 20 a descoperit legile atomului.
Ok, și cum credeți că va evolua medicina în viitor?
Eu cred că va evolua în continuare și ne va ajuta în esență ca să trăim mai mult. Numai că am învățat un lucru aici la Philips. Nu este suficient ca să ne încredem în spitale și medicină ca să trăim mai mult. Trebuie ca și noi oamenii să avem grijă de viața noastră, să avem grijă să facem sport, să avem grijă ce și cât de mult mâncăm. Adică medicina e în stare să ne ajute ca să ne prelungim viața și nu numai să o prelungim, dar și să trăim mai bine către bătrânețe, eliminând tot felul de boli care ne incomodează sau boli foarte grave, cum sunt cancerul, care eu cred că va fi rezolvat peste nu știu cât, zeci de ani, poate chiar mai mult. Dar e foarte important ca și noi să avem grijă de viața noastră și dacă vom combina cele două lucruri, atunci vom reuși ca să trăim într-adevăr mai mult, să ne bucurăm mai mult de viață.
Ok, mulțumesc.
Aș putea să vă întreb dacă ați dezvoltat acest proiect cu un grup de persoane în minte, dacă v-ați gândit la un anumit segment de populație care ar putea beneficia de acesta.
De care? Inovație de ceas?
Da,
sau
da, ceasul.
Ce se întâmplă? Ceasul acum, invenția mea a fost senzorul din ceas. Ceasul este deja un produs Philips pe piață, iar invenția, senzorul respectiv a fost copiat și de alte companii, cum a spus Apple, Samsung. Și deja există milioane de oameni care folosesc acest senzor. Însă eu mă gândesc la viitor, iar viitorul este medical. Adică acest ceas nu poate să măsoare numai bătăile inimii, care sunt utile, de exemplu, pentru sportivi sau pentru sănătate în general, dar poate să măsoare, de exemplu, și problemele cardiace ale oamenilor, în special ale oamenilor în vârstă. Deci eu văd efectiv peste 5, peste 10 ani de zile, 15 ani de zile, oamenii în vârstă cu astfel de ceasuri inteligente care să măsoare sănătatea inimii. Și odată ce inima are o problemă, de exemplu, bate puțin altfel, apare o aritmie, ceasul respectiv informează doctorul, iar doctorul se uită la date și prescrie poate medicație. Și apropo, l-am văzut pe Paul în emisiune și am văzut că el are o invenție de o mânușă care controlează obiectele astea virtuale care sunt, nu-i așa, Paul?
Da, într-adevăr.
Care se folosește de gesturi. Uite, să spun un lucru interesant, ceasul meu poate să măsoare nu numai bătăile inimii, dar și mișcarea tendoanelor care se află sub ceas. Și am un brevet de invenție care descrie cum, folosind ceasul, poți să afli care tendoane se mișcă. Știind care tendoane se mișcă, poți să afli care degete se mișcă. Iar acel brevet de invenție descrie cum același ceas care înainte se folosea la măsurarea bătăilor inimii poate fi acum folosit la a detecta care degete se mișcă, deci ce fel de gesturi le face mâna fără să folosească o mânușă.
Cu alte
cuvinte, am putea să folosim ceasul Paul în realitatea virtuală despre care tu vorbești.
Da.
Ok, mulțumim, domnule. În direct a fost cu noi Cristian Presură, cercetător la Philips Research în Eindhoven. Olanda.
Concurs.
Dragi ascultători, ca de fiecare dată mereu vă surprindem cu câte o surpriză și astăzi am propus acest concurs în care vă vom da cadou o carte, o carte foarte bună despre care vă poate vorbi chiar colegul meu.
Această carte este intitulată O mai scurtă istorie a timpului, continuarea celebrei cărți O scurtă istorie a timpului, scrisă de Stephen Hawking. Față de prima carte, această carte este scrisă în colaborare cu Leonardo Mildumineau, care este celebru pentru aceste scrieri de popularizare ale științei. Stephen Hawking nu se aștepta ca această carte să aibă succes, redactorul acestuia spunându-i că cu fiecare ecuație adăugată, vânzările se vor înjumătăți.
Așadar, concursul și întrebarea pentru a câștiga această carte este: câți ani sărbătorește radioul, Radio România Cultural, de la nașterea radioului? Iar pentru a câștiga această carte, noi așteptăm un mesaj de la voi la numărul de telefon 0746-223-300.
Eco. Ecologie, climă, oxigen. Cu Dan Stoica.
Bun găsit la emisiunea care vă spune aproape totul despre mediu. Oaspetele ediției de azi a emisiunii noastre este domnul Mihai Pușcaș, conferențiar universitar la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Biogeografia Carpaților, așa s-a intitulat cea de-a doua conferință internațională pe această temă, care a avut loc la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca la sfârșitul lunii septembrie. Cât de valoroasă este regiunea Carpaților românești din punct de vedere al diversității biologice? Acesta este subiectul pe care îl abordăm împreună cu conferențiarul universitar Mihai Pușcaș. Ce este biogeografia, domnule Pușcaș?
Biogeografia se ocupă cu studiul distribuției organismelor pe Terra sau pe regiuni mai restrânse și studiul este de fapt al biodiversității. Organismele nu sunt dispuse întâmplător și țin foarte mult de tipul de climat, de condițiile ecologice, de istoria și istoricul unor anumite regiuni. Și din acest punct de vedere, România este într-o situație privilegiată pentru că există mai multe regiuni biogeografice care se întretaie în această zonă și care fac din România, într-adevăr, o țară care are o diversitate mare. Eu aș puncta în special această regiune biogeografică, așa zis alpină, a munților Carpați, coloana vertebrală a întregii țări până la urmă, pentru că, spre deosebire de alte regiuni biogeografice, aici gradul de unicitate, gradul de endemism, adică specii unice care nu se găsesc nicăieri în altă parte a lumii, este mult mai ridicat. Carpații reprezintă perla României în ceea ce înseamnă patrimoniul biologic, patrimoniul vegetal, patrimoniul de animale care există în această țară.
Din punctul de vedere al numărului de regiuni biogeografice, România ocupă un loc aparte între țările continentului european. Care sunt aceste regiuni biogeografice din țara noastră?
Marile regiuni biogeografice sunt, începând dinspre vest, cu regiunea panonică, o regiune continentală, aici sunt marile păduri, regiunea stepică, care este în partea orientală a României. De aici încep, de fapt, marele stepe euroasiatice, care se continuă înspre centrul Asiei, și regiunea pontică, în apropierea Mării Negre. Iar în centrul acestea tronează, să zicem, partea cea mai importantă din punct de vedere al unicității florei și faune, este vorba de regiunea alpină sau regiunea carpatică.
Cât de mare și cât de importantă este această bioregiune carpatică în comparație cu celelalte bioregiuni muntoase din continentul european? Domnule Mihai Pușcaș.
Poate nu ne dăm seama, Carpații reprezintă al doilea mare lanț muntos al Europei și nu după Alpi, ci după munții scandinavi. Au aproape 1500 de kilometri în lungime, pornesc din Austria, partea cea mai joasă, deci aproape de Dunăre, urmează partea cea mai înaltă, care se găsește în Carpații de Vest, aici ce mi-a cunoscut în Tatra, în care se găsește și vârful cel mai înalt al Carpaților, peste 2600 de metri, și apoi este catena care intră în Ucraina și apoi se desfășoară cel mai mult în România, ceea ce numim noi aici Carpații Oriental sau de Est, Carpații Meridional sau de Sud și Munții Apuseni. De asemenea, să nu uităm, Carpații trec Dunărea și există o parte a lor și în Serbia. Deci Carpații odată au o importanță din acest punct de vedere. Apoi reprezintă un hotspot de diversitate pentru întreaga Europa. Aici sunt foarte multe specii de plante și de animale. Doar în Carpații din România avem recenzate peste 1700 la 1800 de specii doar de așa numitele plante superioare, cormofite se numesc ele, începând de la ferici până la plantele cu flori. Aici nu intră, de exemplu, briofitele, ca să nu zic alte grupe de organisme care sunt ceva mai simple ca alcătuire, cum ar fi ciupercile și așa mai departe. Deci diversitatea este foarte, foarte mare. Există un atu al Carpaților în ceea ce înseamnă această biodiversitate, este prezența speciilor endemice. Speciile endemice sunt specii care au o localizare geografică restrânsă. Se găsesc doar într-o anumită regiune. Avem specii care se găsesc în toți munții Carpați și nu iasă în afară. Există specii care sunt localizate doar într-un masiv muntos. O de cel mai cunoscut este garofița pietrei Craiului, care este doar în piața Craiului. Sunt altele care au un grad de endemism și mai restrâns. Există o specie care se găsește în pietrosul broștenilor doar pe 2-3 stânci. Este fenomenal acest lucru.
Cum se explică această bogăție de specii de plante și animale?
Diversitatea este legată foarte mult de heterogenitatea habitatului, adică de o diversitate și a habitatului și de prezența în special a catenelor muntoase înalte. Dacă privim puțin geografia Carpaților, vedem că există două mari centre în ceea ce înseamnă munții înalți. Este vorba de Tatra înaltă și regiunile înconjurătoare, aici Slovacia și Polonia, în special Slovacia, și apoi următoarele înălțimi din toate etajele de vegetație se găsesc în România și mai ales pe catena Carpaților Sudici. Aici discutăm despre așa numiții Alpei Transilvaniei, cum a fost numiți de Emanuel de Marton în secolul XIX. Și în special, etajele superioare sunt importante când discutăm despre diversitate. Dar să nu uităm un lucru, nu contează numai faptul că avem o diversitate foarte mare, este vorba și de faptul că există încă, dar din nefericire acest lucru scade, un grad de naturalitate ridicat al ecosistemelor din Carpați. Din acest motiv, încă avem cele mai mari populații de mamifere mari din Europa, dacă excludem Rusia, și acest lucru ne spune foarte mult despre valoarea ecosistemelor și a biodiversității care se găsește în această arie geografică.
De ce sunt atât de importante aceste etaje superioare, cum le spuneți dumneavoastră? Este vorba despre pajiștile alpine?
Etajele acestea superioare, deci ceea ce înseamnă partea de alpin deasupra pădurilor, ca suprafață ele reprezintă câteva procente doar. Dar în ceea ce înseamnă cantonarea diversității vieții, ele au o importanță mult peste suprafața lor. Și acest lucru nu este valabil doar pentru Carpați, este valabil în general pentru sistemele muntoase din întreaga lume. Și este de subliniat că aceste sisteme muntoase reprezintă părțile de diversitate cea mai ridicată care se găsește, în special în climatul temperat. În regiunile tropicale, umede, ecuatoriale, există și în zonele joase, dar și acolo, munții reprezintă întotdeauna rezervoarele cele mai mari de diversitate. Din acest punct de vedere, da, România are un teritoriu foarte mare, în ceea ce privește Carpații, are o diversitate foarte mare în ceea ce înseamnă etajele de vegetație și toate acestea aduc în consecință și o diversitate ridicată. Nu am acum niște calcule făcute per țări, dar probabil că aici se găsește centrată cea mai mare diversitate a Carpaților.
În ultimii 27 de ani, regiunea carpatică din țara noastră, așa cum știți și dumneavoastră, a fost supusă unor presiuni foarte mari în ceea ce privește activitățile umane. După părerea dumneavoastră, domnule Pușcaș, care dintre aceste activități au afectat cel mai mult regiunea carpatică din România?
Există câteva cauze antropogene majore care atentează într-adevăr la această diversitate. Poate cel mai agresiv și ca noutate sunt aceste microhidrocentrale, care de fapt nu au cine știe ce relevanță în ceea ce înseamnă partea de economie, dar care produc dezastre în foarte multe bazine hidrografice ale României și repercusiunile au să fie foarte, foarte mari. Aceste ecosisteme de râuri au o diversitate în ceea ce înseamnă organismele mai mărunte, dar nu înseamnă că sunt mărunte din punct de vedere al importanței ecologice, imensă. În primul rând se produce o distrugere a peisajelor pe care o resimțim din punct de vedere estetic, dar mai profund este o distrugere a unor întregi lanțuri de ecosisteme care sunt foarte, foarte vechi și astea au o importanță mare și le facem pentru nimica până la urmă. O altă pestă a munților este suprapășunatul care, în ultimii ani, datorită în special subvențiilor pe cap de oaie, a dus la o înmulțire a turmelor de oi enormă și este un lucru bun poate pentru economie, dar se produce un pășunat necontrolat pentru că nu se respectă legea, nu se respectă regimul de pășunat și regimul de protecție al unor arii și se produc dezastre din acest punct de vedere. Suprapășunatul este poate cel mai mare pericol din punct de vedere al impactului antropic, mai mare decât vaca sau decât alte animale și prin numărul lor și prin faptul că efectiv rad tot. Apoi, despăduririle care în continuare se produc fără niciun discernământ și fără a se respecta până la urmă amenajamentele silvice și legea, pentru că interesele sunt imense financiare. Și apoi, încă ceva de subliniat, se fac împăduriri cu specii exotice, cu specii care nu au ce căuta aici, din contră, sunt specii care sunt periculoase și reprezintă poli de migrație pentru anumite specii care ar putea să se producă dezastre viitoare biologice. Pădurile acestea care se fac masiv cu salcând, de exemplu. Este o specie invazivă, extraordinar de dăunătoare pe listele negre ale Europei. Este interzis să se mai face plantări. Apoi alte specii, tejare american și alte minuni. Dar acum cel mai mare pericol este reprezentat de aceste microhidrocentrale care produc dezastre.
Da, dar avem totuși o legislație, a zice eu.
Nu ne lipsesc legile, ele sunt armonizate cu ceea ce există în comunitatea europeană, dar efectiv lasă de dorit foarte mult aplicarea lor, în special la nivel local și la nivel general.
Ce contează cel mai mult atunci când vorbim despre valoarea naturală mare a unei regiuni geografice?
Contează gradul de naturalitate. În ceea ce înseamnă peisajele și modul în care sunt păstrate, prin faptul că în Carpați avem cele mai mari populații de mamifere mari din Europa, faptul că există încă întinderi mari de păduri virgine arată de fapt că în ceea ce înseamnă managementul pe termen lung de cel care a fost, impactul uman a fost mai puțin important. Și acesta este un lucru excepțional. În schimb, ce se întâmplă în ultimii ani este absolut groaznic, pentru că recuperăm în sens negativ ceea ce în alte părți ale Europei, mai ales în partea occidentală, s-au întâmplat mai demult. Încă o particularitate. Modul în care se dezvoltă turismul, din păcate, este anarhic. Contrastul acesta între, să zicem, natura frumoasă în ceea ce înseamnă forme de relief, păduri, pajiști și așa mai departe, și apoi construcțiile umane care apar, stațiuni de schi sau stațiuni de petrecere a timpului cu clădiri care sunt halucinante din punct de vedere estetic, șochează. Din păcate, în România, mult mai puțin decât în alte părți, s-a știut construi, s-a știut face o exploatare rațională. Să nu uităm că, până la urmă, din punct de vedere economic, turismul aduce cel mai mult.
La sfârșitul lunii septembrie, la Cluj, în organizarea Universității Babeș-Bolyai, a avut loc cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale de Biogeografie a Carpaților. Ce s-a discutat în cadrul acestei conferințe, la care au participat foarte mulți experți din Europa?
Nu au fost doar probleme centrate strict pe biogeografie, ci multe probleme legate de diversele aspecte ale biodiversității Carpaților, de la cele mai primitive organisme până la organisme de tipul plantelor cu flori sau a mamiferelor. Au fost peste 150 de participanți din toate țările carpatice, dar și din Cehia, din Austria, Franța, Germania, Marea Britanie. De ce un astfel de congres? Pentru că se simțea la un moment dat nevoia să coagulăm cercetările specialiștilor care își desfășoară activitatea pe biodiversitatea Carpaților într-un simpozion care să fie dedicat tocmai acestei teme. Prima ediție a fost la Cracovia în urmă cu 4 ani de zile, a doua la Cluj și sperăm să facem un ciclu de conferințe care să prindă o amvergură din ce în ce mai mare.
Participanții veniți din alte țări au prezentat situația din regiunea carpatică a țărilor respective?
Da și nu, în sensul că știința este generală. Dacă abordez un subiect, distribuția anumitor grupe de mamifere, a unor plante, în general încerci să faci o relație mai largă, nu numai cu țara în care desfășori tu activitatea și așa mai departe. Dar întotdeauna s-a simțit o marcă locală, fiind chiar și teme care au fost centrate pe distribuția, pe conservarea în anumite părți ale Carpaților. Din România am avut 46 de participanți, pentru că există și o cauză și subiectivă și obiectivă. Subiectivă, conferința a fost în România. Obiectivă, să nu uităm totuși că cea mai mare parte a Carpaților este în România. Aproape 60%, dacă ținem cont și de Carpații occidentali. România este eminamente o țară carpatică, în primul rând, poate mai mult decât alte tipuri de afinități geografice. Este coloana vertebrală a întregii biodiversități care se găsește aici. A doua țară care are o distribuție foarte mare în Carpați este Slovacia, dar Slovacia este o țară mai mică și din punct de vedere al procentajului total este mai puțin decât în România. Deci da, România are o importanță definitorie în studiul și în protecția acestei biodiversități, care este o biodiversitate remarcabilă.
Domnule Mihai Pușcaș, cum vedeți ca cercetător și mai ales ca un foarte bun cunoscător al regiunii carpatice românești viitorul acesteia, mai ales din punct de vedere al protecției?
Alte țări au știut să facă mai bine. Slovacia, Polonia, un grad de protecție net avansat. Nu am foarte mare încredere, adică nu am de ce să fiu foarte optimist din punctul de vedere, pentru că eu nu văd un mers înspre mai bine. Cred că o să se întâmple aceleași lucruri câtă vreme Bâlea Lac și regiunea de acolo a devenit dintr-o rezervație naturală. Este rezervația naturală acolo, inclusiv eu ar trebui teoretic să cer voie ca să intru acolo, în care sute de oi pasc și rad totul, în care mii de turiști poluează fără nicio jenă, în care sunt 7-8 construcții acum mari, pentru că este o sugativă de bani. Zonele acestea alpine sunt cele mai fragile în ceea ce înseamnă ecosistemele. Nu cred că o să fie schimbări în bine, inclusiv partea cu radarul pădurii. Administratorii țării, începând chiar de la nivel de minister, încearcă să pună bețe în roate decât să sprijine. Academicianul Boșcaiu, o mare personalitate din biologia românească, spunea: în România numai Dumnezeu face protecția naturii, ceea ce într-un fel e adevărat. Unde nu poate să ajungă omul din considerente naturale este excepțional. Din păcate, unde ajunge omul, eu n-am văzut exemple pozitive până acum.
Aici se încheie ediția de azi a emisiunii noastre, al cărei invitat a fost domnul Mihai Pușcaș, conferențiar universitar la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. This is gospel for the fallen ones locked away in permanent slumber, assembling their philosophies from pieces of broken memory.
Bună ziua, am revenit. După cum v-am spus și înainte, așteptăm SMS-ul vostru pentru a câștiga cartea O mai scurtă istorie a timpului. Așteptăm SMS-ul vostru la numărul de telefon 0746-223-300.
Ok, vom continua cu Muzeul Județean Botoșani, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie Naturală, care astăzi, 1 noiembrie, a vernisat expoziția temporară Grigore Antipa 150.
Expoziția prezintă o serie de 16 panouri foto care ne vor călăuzi prin viața savantului, dar vor putea fi admirate și piese cu valoare științifică, istorică și documentară, care au fost personal colectate și studiate de domnul Antipa.
Vom avea un interviu cu doctorul în biologie Oana Paula Popa.
Da. După cum spuneam, eu am o întrebare, o scurtă întrebare înainte de orice, despre...
Bună ziua, în primul rând, mă bucur să vă aud.
Da, după cum spuneam, și eu o întrebare pentru dumneavoastră în legătură cu acest eveniment, printre care aș vrea să-mi spuneți pe scurt despre toate lucrurile pe care le-a făcut Grigore Antipa. Aș vrea să știu, am înțeles că a fost, în afară de zoolog, ecolog, oceanolog, aș vrea să știu mai exact... Pe ce s-a axat Grigore Antipa?
Sigur că da. Mă bucur foarte mult că ne-ați sunat și că ați fost interesat de expoziția pe care astăzi o vernisăm la Botoșani. De fapt, am vernisat-o la ora 1. Este dedicată lui Grigore Antipa, o personalitate remarcabilă a științei românești. Este deschizător de drumuri. A fost un inovator al timpului său pentru că a fost ihtiolog, primul nostru ihtiolog, cel care se ocupă cu studiul peștilor. Este cel care a fondat, a ridicat un muzeu, Muzeul Grigore Antipa, care îi poartă și numele, un muzeu demn de capitala țării și demn de marile capitale europene, pentru că era unul dintre cele mai vizitate muzee din Europa la vremea respectivă. A fost cel care s-a implicat activ în... gestionarea pescăriilor statului pe baze științifice. A fost un diplomat iscusit, folosit de familia regală a României pentru foarte multe misiuni peste hotarele țării. Așa cum am zis, o personalitate complexă a științei românești.
Întrebarea mea este, ce conține expoziția?
Expoziția este o expoziție omagială dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Antipa și are o serie de 15 panouri fotodocumentare în care încercăm prin fotografii din timpul vieții lui Grigore Antipa să scoatem în evidență momente importante din viața și cariera marelui savant, dar de asemenea sunt și obiecte de arhivă dragi lui, cum ar fi microscopul lui Antipa alături de primele lame pe care Antipa le-a studiat, trusa lui de cercetări histologice, câteva dintre obiectele pe care le folosea în mod curent, și anume pipa lui Antipa, portsigaretul, aparatul de fotografiat, obiecte care erau dragi și pe care marele savant le folosea cu mare plăcere. De asemenea, avem și documente de arhivă, printre care distincțiile primite de la familia regală a României, fotografii de epocă, teza de doctorat a lui Antipa, teza care a fost realizată sub îndrumarea marelui profesor de la Jena, Ernst Haeckel.
Expoziție
complexă.
Ok, și de ce ați ales Muzeul din Botoșani în colaborare? Adică ce v-a făcut să alegeți pe cel din Botoșani?
În primul rând am fost invitați, dar am fost invitați cu un motiv, pentru că Botoșani este orașul natal al lui Grigore Antipa. Anul acesta se împlinesc 139 de ani de când Antipa a plecat din Botoșani, pentru că în 1878 Antipa a terminat studiile primare la pensionul Mărgineanu din Botoșani și a plecat la Iași pentru a urma studiile liceale. Deci acesta este motivul. Antipa s-a născut la Botoșani și am fost invitați pentru a-l comemora pe unul dintre fiii orașului Botoșani.
Ok,
mulțumim.
Vă mulțumesc și eu.
Da. Am vorbit cu doamna doctor în biologie Oana Paula Popa de la Muzeul de Științe Botoșani.
După cum spuneam, am revenit, după cum spuneam, vă oferim cadou această carte extraordinară.
O mai scurtă istoria timpului, cum am spus și mai devreme, este continuarea primei cărți, O istorie a timpului, pe care Stephen Hawking nu s-a așteptat să o lanseze, dar la presiunile publicului acesta a lansat-o într-o colaborare cu un celebru promovator al științei.
Noi am stat și am luat decizia. Câștigătorul de astăzi al acestei minunate cărți este Raul Laza din Baia Mare. Raul Laza, felicitări, ai câștigat cartea O mai scurtă istorie a timpului.
Și acum, din păcate, trebuie să ne luăm la revedere, da? Pentru că am ajuns la finalul emisiunii. Nu înainte însă de a reasculta, de a reauzi vocile celor care au făcut astăzi, de fapt, emisiunea Știința în cuvinte potrivite.
Noi am fost Ana Maria,
Darea,
Paul Brichman,
Ionescu Andrei
și Blidariu Alexa.
Iar noi am fost efectiv pe margine, am asistat la această emisiune, Corina Negrea
și Dan Manolache. Dacă v-au plăcut actorii, mai veniți și altă dată. Noi încercăm să-i mai aducem pe copii în studio, încercăm să aducem și alți copii. Iată că avem un viitor garantat.
Mulțumim!
Mulțumim!
Mulțumim! Mulțumim.